Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Experți moldoveni despre evoluția situației din Ucraina și posibilul impact asupra Moldovei și politicienilor moldoveni.
Constituționalitatea măsurilor adoptate de Parlamentul de la Kiev.
Ce scrie presa internațională despre evoluțiile din Ucraina.
Și în final câteva minute de muzică aleasă și prezentată de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! La Kiev s-a aflat coordonatoarea politicii externe europene, Catherine Ashton, care s-a întâlnit cu noua conducere a țării și a discutat despre măsurile de urgență pe care Uniunea Europeană ar putea să le ia pentru a sprijini mai ales financiar Ucraina, dar despre toate acestea peste câteva minute. Joi, plenul Parlamentului European va vota asupra recomandării de eliminare a vizelor pentru cetățenii europeni. Este vorba, desigur, despre vizele turistice. Cum această măsură, când va intra în vigoare peste câteva luni, nu se va aplica decât celor care au pașaparte biometrice, premierul Iurie Leanca a declarat astăzi pentru Unimedia că ar fi posibilă o ieftinire temporară a acestor pașapoarte. Premierul Leanca s-a declarat din nou încrezător că până la vară moldovenii vor putea circula fără vize turistice în țările spațiului Schengen. Premierul Iurie Leanca va face o vizită oficială în Statele Unite săptămâna viitoare, luni 3 martie, se va întâlni cu vicepreședintele Joe Biden. Iar potrivit ambasadei americane de la Chișinău, discuțiile se vor concentra asupra, citez, sprijinului puternic a Statelor Unite pentru dezvoltarea democratică a Moldovei, în timp ce Moldova își trasează propriul viitor politic și economic, încheia citatul. Vizita premierului este precedată de cea a lui Igor Corman, care a început astăzi în Statele Unite. Vizita în Statele Unite a președintelui Parlamentului va dura până la 1 martie. Între altele, el se va întâlni cu așa numitul grupul de prieteni ai Moldovei din Congresul American, a informat ambasadorul moldovean la Washington, Igor Munteanu, Europa Liberă. La Washington se află premierul Georgiei, Irakli Garibashvili, la invitația vicepreședintelui Joe Biden. Garibashvili se va întâlni și cu secretarul de stat John Kerry, cu care va discuta despre aplicarea acordului de parteneriat strategic dintre cele două țări, acord semnat în ianuarie 2009. La Moscova, 7 din cei 8 acuzați în dosarul Bolotnaya au primit între 2 ani și jumătate și 4 ani închisoare. Cei 8 sunt acuzați că au organizat protestele anti-Putin din mai 2012 din piața Bolotnaya, proteste care au degenerat atunci în ciocniri violente cu forțele de ordine. În fața tribunalului, peste 230 de persoane care manifestau în sprijinul acuzaților au fost reținute de poliție. Între cei reținuți se numărau bloggerul anticorupție Alexandru Navalny, precum și două dintre membrele fondatoarele grupului punk Pussy Riot, Maria Aliohina și Nadejdea Tolokonikova. La Sochi, premierul rus Dmitri Medvedev s-a întâlnit cu omologul său armean, Tigran Sarkisian, cu care a discutat despre condițiile în care Armenia va adera la Uniunea Vamală, dominată de Rusia.
A fost Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Începem în această seară cu o trecere în revistă a evoluțiilor din Ucraina. Revine la microfon Ileana Giurchescu.
Președintele interimar al Ucrainei, Alexandru Turchinov, a cerut Uniunii Europene să reia imediat negocierile privind semnarea unui acord de asociere. Acordul urma să fie semnat în noiembrie anul trecut la summitul parteneriatului estic de la Vilnius, dar puțin înainte președintele Viktor Ianukovici anunța că Ucraina renunță, ceea ce a provocat de fapt și protestele de la Kiev. După întrevedere cu Catherine Ashton, coordonatoarea politicii externe europene, Turchinov a precizat că pentru dezvoltarea democratică a Ucrainei este necesar ca țara sa să se apropie de Uniunea Europeană și să fie sprijinită financiar de Bruxelles. Catherine Ashton a fost de acord că în acest moment un sprijin financiar substanțial este crucial pentru stabilizarea Ucrainei. La Moscova, șeful Serviciului Federal Fitosanitar Sergei Dankvert este citat de agenția Interfax cu declarația că Rusia și Belarus, citesc, sunt foarte îngrijorate de evoluția situației din Ucraina și că ar putea limita temporar importul de alimente cu un înalt potențial de risc pentru sănătatea consumatorilor. ar putea fi restricționat și tranzitul acestor produse ar mai fi declarat Dankbert agenției Interfax. Declarații care, desigur, pot crea economiei ucrainiene o serie de probleme serioase. Ministrul interimar de finanțe Yuri Kolobov declarase în caz dimineață că Ucraina are nevoie de un ajutor financiar extern de 35 de miliarde de dolari în următorii 2 ani. Anul acesta, Ucraina are de plătit în jur de 13 miliarde de dolari în contul datoriei sale externe. În decembrie, Rusia promisese un ajutor de 15 miliarde de dolari, dar a suspendat transferul banilor, așteptând să se formeze noul guvern. Între timp, atât ministrul de externe al Poloniei, cât și cel al Germaniei au îndemnat Rusia să continue să sprijine financiar Ucraina, atât în interesul ei, cât și a țării vecine, și totodată au subliniat faptul că sprijinul financiar al Uniunii Europene ar putea fi coordonat cu Rusia. Acest sprijin financiar european depinde, desigur, de măsura în care Ucraina va impune o serie de reforme, dintre care unele nepopulare și dureroase, reforme care sunt cerute și de Fondul Monetar Internațional.
A fost Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet, la europalibera.org, unde vă recomandăm și înregistrările video din Ucraina, cât și blogul despre Ucraina, semnat de Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
Cum văd elitele politice din Moldova evoluțiile de ultimă oră din Ucraina? Liliana Barbaroși a stat de vorbă cu directorul Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbaroși.
În Ucraina s-a întâmplat o revoluție populară orientată împotriva guvernării lui Ianukovici. Nu trebuie să echivalăm această revoluție cu o mișcare largă pro-europeană. Noi trebuie să așteptăm încă rezultatele discuțiilor în Rada Ucraineană, trebuie să așteptăm rezultatele alegerilor anticipate, după care am putea să tragem concluzii vis-a-vis de orientarea geostrategică a Ucrainei.
Vreau să vă întreb, domnule Barbaroșie, se pare că Federația Rusă plasează întreaga responsabilitate pentru violențe și decese omenești pe aceste grupuri radicale. În viziunea noastră este într-adevăr o mișcare îngrijorătoare care capătă, iată, proporții?
Este o întrebare foarte complicată. Eu nu pot să vă spun dumneavoastră acum cine este vinovat de uciderea manifestanților din Maidan. O să o fac organele de investigații din Ucraina. Eu sper că o să ajungă până la urmă să fie investigate, dacă nu toate, cel puțin majoritatea acelor decese. Spre deosebire de ce s-a întâmplat la noi la 7 aprilie, când iată până la urmă nu este clar cine a fost vinovat. Dar este clar că administrația de la Kremlin va încerca să dea vină. Ca și în cazul Republicii Moldova, apropo, pe niște mișcări extremiste pentru a-i face pe dânsii autorii acelor manifestații și pentru a se spăla pe mâini în fond, a încerca să-și spere și imaginea, pentru că, haideți să ne amintim, decizia lui Ianukovici a fost luată în mare măsură sub presiunea Kremlinului.
S-a născut la Kiev ceva ce dumneavoastră vă provoacă îngrijorări, pentru că într-o emisiune a lui Soloviov vineri seară la RTR Rusia, ideea de bază era că se naște ceva ce s-a născut în anii 30 în Germania.
Eu i-aș recomanda domnului Soloviov să uite ce se naște în Rusia. Toate mișcările astea neonaziste rusești, omoruri ale imigranților în Rusia, este un fenomen care trebuie să îngrijoreze primul și în primul rând pe ruși, la dinși în țară. Sigur, eu sunt îngrijorat de declarațiile xenofobe ale unor reprezentanți ai grupărilor din Ucraina. Eu sunt îngrijorat de declarațiile xenofobe ale unor grupări care au apărut și pe la noi. Sunt îngrijorat de ce se întâmplă în Ungaria, sunt îngrijorat de ce se întâmplă și în alte țări europene, în Austria, spre exemplu. Sunt îngrijorat de ce decizii a luat Elveția vis-a-vis de imigranți. Este un fenomen mult mai larg care se întâmplă și în multe țări ale Uniunii Europene și care trebuie să ne îngrijoreze pe toți. Însă nu cred că acele grupări au constituit în Ucraina, au format esența protestelor. Nu cred că ele au fost forța motrice a protestelor.
Opinia lui Arcadie Barbaroșie, directorul Institutului de Politici Publice, răspunzându-i Lilianei Barbaroșie. Directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, Igor Boțan, a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre același subiect.
Un om care stă la televizor, dacă este cumva mai apropiat de spiritul Maidanului, sigur că îi dă dreptate Parlamentului, nu obligatoriu. Altul care se află la Donetsk sau Kherson îi dă dreptate lui Ianucovici, chiar dacă partidul s-a dezis de el. Cine ar fi în măsură să arbitreze?
În situația care s-a creat e nevoie de un compromis care se pare că se prefigurează și e nevoie de acțiuni foarte, foarte rapide în vederea alegerii unui nou șef al statului. După alegeri, problema legitimității va dispărea. Următorul pas rapid de asemenea trebuie să fie adoptarea unei constituții noi în Ucraina. Abia atunci am putea spune că Ucraina a trecut cu succes prin această încercare foarte, foarte periculoasă pentru țara vecină.
Deci, dezamorsarea bombei ucrainene este în această zonă. Alegeri libere și corecte a unui șef de stat și a unui parlament, parlamentul nou urmând să adopte o constituție.
Da, exact. Am văzut că reprezentanții Federației Ruse chiar vorbesc despre un referendum. Nu știu la ce se referă și de ce insistă pe referendum, dar s-ar putea ca aici să existe anumite probleme, ținând cont că Ucraina de fapt e divizată pe criterii etnice, lingvistice și așa mai departe. Deci este o perioadă foarte, foarte periculoasă pentru Ucraina. Mai există o problemă, influențele externe, și am văzut că Uniunea Europeană transmite mesaje foarte clare Ucrainei că este gata să ofere un suport financiar, stabilitatea financiară în țară să fie menținută.
Pe de altă parte, există avertismente adresate rușilor să nu cumva să se gândească la introducerea unor trupe militare. De aici putem deduce că ar exista pericolul unor întorsături catastrofale.
Nu cred că Federația Rusă este capabilă acum să intervină în forță în Ucraina. Federația Rusă poate face ceea ce s-a învățat să facă în ultimii 20 de ani, să susțină partida pro-rusă din țara respectivă. Altfel, nu văd cum Federația Rusă se poate implica.
Dar Ianucovici nu mai este acel lider pe care se poate miza, nici măcar Dobkin și cu Kernes, organizatorii Congresului de Sprijin pentru Vectorul Răsăritean. Și atunci, pe cine mai poate miza Rusia? Pe flota maritimă din Crimea?
Nu, eu nu cred că flota maritimă și primarul de Harkov, precum și guvernatorul de Harkov, sunt capabili să devină lideri în această situație. Probabil, forțe din Federația Rusă ar dori acum să susțină o mișcare spontană pentru a crea un haos, iar în haos să fie invitată ca parte la negocierile de stabilizare a situației. Cred că Federația Rusă a comis o greșeală atunci când s-a abținut să semneze acest acord de pe 20 februarie și acum Federația Rusă e într-o situație...
Nu referiți la acordul semnat de Ianucovici cu opoziția,
În prezența ministrilor de externe a Germaniei și Poloniei, iar reprezentantul Federației Ruse s-a abținut de la semnarea acestui acord. Acum Federația Rusă nu-i cade bine să conteste nerespectarea acordului la care nu a vrut să fie parte. Iar Ianucovici, semnând acest acord și eschivându-se de la exercitarea propriilor atribuții, a nimerit într-o situație chiar foarte, foarte dificilă. Deci este o situație foarte, foarte proastă și pentru Federația Rusă.
Acum, Partidul Regiunilor, pe ce își mai pot construi revigurarea politică?
Cred că ei sunt în cea mai proastă situație. Nu au lider. Liderul pe care l-au avut s-a dovedit a fi un lider fără coloană vertebrală, fără viziune. În general s-a comportat de o manieră absolut incalificabilă. Situația proastă, așa cum spuneam, este că nu există lideri ai estului Ucrainei care pot fi purtători de drapel în competiția dintre etnicii ruși din estul Ucrainei și dintre vestul Ucrainei. Părerea mea este că cel mai mare pericol vine din posibilitatea unui haos. Imediat dacă apare un lider carismatic într-o situație de haos, imediat va fi susținut de Federația Rusă și jocul va începe de la început.
Opinia lui Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă de la Chișinău, i-a răspuns lui Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Ioana Serafim.
În minutele următoare, o revistă a presei internaționale despre situația din Ucraina și 5 minute de muzică cu Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Rusia, așa cum ați auzit și în știri, nu recunoaște legitimitatea actualei puteri de la Kiev și continuă să spună că este rezultatul unei revolte armate. Premierul Dmitri Medvedev, astăzi la Sochi. Unii dintre partenerii noștri externi, partenerii occidentali, cred altfel decât noi. Ei consideră aceste autorități legitime. Nu știu pe ce constituție și pe ce legi se bazează. Cred că este o aberație să se acorde legitimitate unei acțiuni care este în esență rezultatul unei revolte armate.
O relatare semnată de corespondenta noastră, Daisy Sindelar, și rezumată de Ileana Giurchescu, caută să lămurească această chestiune.
Sâmbătă, Parlamentul ucrainean a votat fără multă dezbatere o serie de schimbări importante în conducerea țării, începând desigur cu demiterea președintelui Viktor Ianukovici, care pentru moment pare să fi dispărut undeva în estul țării și împotriva căruia astăzi, luni, a fost și emis un mandat de arestare. Dar votul Parlamentului nu va opri partidul prezidențial al regiunilor să conteste legalitatea deciziei. Încă înainte de votul din Rada Supremă, Ianukovici făcuse mai multe mutări care păreau să indice că nu mai credea de fapt că ar putea să rămână la conducerea țării nici măcar până pe 25 mai, când ar urma să aibă loc alegerile prezidențiale anticipate. Și-a abandonat biroul de la Kiev, după cum se știe, și a înregistrat un discurs de demisie, pe care însă nu l-a transmis, pentru că odată a ajuns la Harkov, în estul țării, Ianukovici pare să se fi răzgândit. A denunțat demiterea sa de către Parlament drept ilegală și a declarat: nu demisionez, sunt președintele ales legitim. Sâmbătă, în Rada Supremă, 328 de deputați din total de 450 au votat pentru demiterea președintelui. O zi mai târziu, noul speaker al Parlamentului, Alexander Turchinov, a fost desemnat președinte interimar. Numai că, potrivit acordului dintre președinte și opoziție mediată de troica ministrilor de externe din Uniunea Europeană vineri, Ianukovici urma să semneze ordinul privind revenirea la Constituția din 2004. Este Constituția în baza căreia fusese ales în 2010. Dar, în același an, el a decis să se revină la Constituția din 1996, care dădea mult mai multe puteri președintelui. Ianukovici nu a semnat revenirea la Constituția din 2004, ceea ce creează o dilemă constituțională, care ar putea îngreuna mult treaba viitorului guvern de unitate națională. Atât Constituția din 2004, cât și cea din 1996 au același articol privind demiterea președintelui. Acesta precizează că șeful statului poate fi demis dacă se face vinovat de crime sau trădare. Dar o decizie de înlăturare a președintelui trebuie analizată de Curtea Constituțională și are nevoie de votul a 3 pătrimi din deputați, adică 338, cu 10 mai mulți decât au votat sâmbătă. Mai mult, deputații pro-Ianukovici pot argumenta că în baza Constituției din 1996, care mai este în vigoare, deci premierul în funcție, și anume Serghei Arbuzov, ar fi trebuit să preia prerogativele prezidențiale. Constituția din 2004, cea care aparent nu este încă în vigoare, prevede că aceste prerogative să fie trecute speakerului Parlamentului. Uniunea Europeană a recunoscut pentru moment deciziile Radei, ministerul de externe rus și premierul Dmitri Medvedev pun însă serios sub semnul întrebării legalitatea lor, ceea ce ar putea avea desigur implicații serioase asupra relațiilor bilaterale dintre Ucraina și Rusia, dar mai ales asupra ajutoarelor financiare promise încă din decembrie de Rusia președintelui de atunci, Viktor Ianukovici.
A fost Ileana Giurchescu. Și presa de la București este preocupată de evoluțiile din Ucraina, cu atât mai mult cu cât unii analiști politici internaționali fac paralele cu înlăturarea de la putere în decembrie 1989 a lui Nicolae Ceaușescu. Tania Radu.
Răsturnarea regimului Ianukovici la Kiev reprezintă un semnal și pentru Republica Moldova, în care revoluția e în curs, doar că fără vărsare de sânge, scrie Romeo Crâșmaru în evenimentul zilei. În opinia lui, moldovenii ar trebui să tragă învățămintele necesare din experiența dureroasă a ucrainenilor, iar acest lucru ar putea fi dovedit chiar în curând la recensământ, unde moldovenii ar trebui să se declare ceea ce sunt de fapt, și anume români. Majoritatea comentariilor din presa românească despre Ucraina înregistrează victoria complicată a protestatarilor. Horia Blidaru îndeamnă sângerul adevărul la o analiză la rece. Trebuie reținut, spune el, că eliberarea Iuliei Timoșenko, a acestei oportuniste uzate, cum o numește, nu a fost o revendicare a protestatarilor. De asemenea, că Rada de la Kiev, care acum a votat pentru judecarea lui Ianukovici, este tot cea care, în urmă cu puțin timp, vota măsurile de represiune ale lui Ianukovici. Olia Bridaru crede că Ucraina este de fapt prizoniera Rusiei și că doar o conferință internațională care să discute viitorul acestei țări i-ar mai da o șansă, cu condiția ca Vladimir Putin să fie convins să se așeze la masa tratativelor. Într-un articol apărut pe site-ul ziare.com, Victor Pițigoi se întreabă dacă Ucraina chiar s-ar putea diviza. În fond, Rusia s-a mai mulțumit și altă dată cu jumătate de victorie. Vezi, reamintește jurnalistul, divizarea Germaniei, a Coreei, a Vietnamului. De această dată însă, arată comentatorul de la ziare.com, e mai complicat. În țara vecină nu este în joc un război pentru putere sau pentru teritorii, așa cum pare, ci un război pentru reîmpărțirea pieței gazelor. Față în față sunt, de fapt, Gazprom și restul lumii. O privire ceva mai încrezătoare are Sever Voinescu, preocupat în evenimentul zilei de ceea ce ar trebui să știe Ucraina la acest nou început, și anume că perioada de preaderare la Uniunea Europeană e cea mai bună, cea mai propice pentru reforme. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Într-un editorial, ziarul Financial Times scrie că plecarea președintelui ucrainean sprijinit de Moscova, Victor Ianukovici, la sfârșitul săptămânii trecute, doborât printre altele de propria lui inepție politică, dă Ucrainei o nouă șansă de a deveni un stat democratic funcțional. Pe de altă parte, revoluția ucraineană are implicații care depășesc cu mult granițele țării. Dacă Ucraina poate fi atrasă în comunitatea economică și politică europeană, fără să alarmeze Rusia, asta ar fi o realizare imensă pentru valorile europene și pentru poziția internațională a Uniunii Europene. Tot în Financial Times, Zbigniew Brzezinski scrie: Victor Ianukovici s-a dovedit un intrigant mincinos, un laș și un hoț. Reședința lui personală cu înfățișare de palat într-o țară săracă vorbește de la sine. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar face o greșeală fatală dacă l-ar sprijini. Dar Rusia încă poate împinge Ucraina într-un război civil destructiv și periculos la scară internațională. Poate provoca și apoi sprijini secesiunea Crimeei și a unor porțiuni industriale din estul țării. În New York Times, Ulrich Speck publică un articol numit Ce trebuie să facă Occidentul pentru Ucraina. Cheia este la Berlin, scrie autorul. Dacă Europa de Est devine instabilă, Germania va fi afectată și ea, și încă profund. Berlinul, cu legăturile economice puternice cu Moscova, este în stare să mențină pe linia de plutire relațiile Occidentului cu Rusia. Și Berlinul are destulă greutate și la Washington pentru a pune la cale o strategie transatlantică comună. Dacă Berlinul nu-și asumă rolul conducător, nimeni nu și-l va asuma. Tot în New York Times, Dmitri Trenin scrie: Revoluția din februarie a Ucrainei ar putea fi o binecuvântare deghizată pentru Moscova, pentru că ar putea elimina conceptul că Rusia nu poate fi o mare putere fără partenera ei mai mică, Ucraina. Moscova n-are nevoie să guverneze mai mulți oameni. Are nevoie să ridice standardele de sănătate, educație și muncă ale propriilor cetățeni. În ziarul britanic The Guardian, Timothy Garton Ash notează ceea ce consideră el a fi cele 5 mize ale crizei ucrainene. Viitorul Ucrainei ca stat național independent, viitorul Rusiei ca stat național sau ca imperiu, viitorul lui Vladimir Putin, viitorul Europei ca putere strategică și viitorul Revoluției. Am spus mereu că în vremea noastră 1989 a înlocuit 1789 ca model tipic de revoluție, scrie britanicul. În locul radicalizării progresive, violenței și ghilotinei, asistăm la proteste de masă pașnice urmate de tranziții negociate. În ultima vreme, acest model a fost șubrezit, nu doar în Ucraina, ci și în ceea ce a urmat primăverii arabe. Dar dacă acordul fragil din Ucraina rezistă, iar furia străzii poate fi domolită, Europa poate demonstra din nou că uneori poate învăța lecțiile istoriei.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, Lucian Ștefănescu ne invită să ascultăm puțină muzică.
În 1993, bateristul Richard Thayer, contrabasistul Ali Friend și gitaristul David Ayers au format la Londra trupa Red Snapper. Unii spun că cei trei iubeau precizia breakbeat-ului, liniile de bas rockabilly și vaetul gitării surf punk. Un sunet mai vechi, deci, dar antrenant și potrivit pentru sălile de dans. Un sunet acustic însă, și de aceea nu mică a fost mirarea amatorilor de muzică electronică atunci când în 1996 albumul lor de debut Prince Blimey a fost lansat de casa de discuri londoneză Warp Records, vestită pentru sunetele electronice experimentale pe care le promovează, în special ceea ce acum câțiva ani pe malurile Tamisei și nu numai acolo se numea IDM, adică acea Intelligent Dance Music, o muzică făcută aproape numai cu ajutorul samplerului digital și numai în studio. O muzică ce contrasta cu sunetul în priză directă și organic al celor de la Red Snapper, care este un amestec de dub, jazz, trip-hop și chiar drum and bass. În biografia trupei scrie că evoluțiile pe scenele de concert ale celor de la Red Snapper au fost cele ce i-au inspirat pe unii artiști care fac dance music să combine instrumente acustice cu texturi electronice. Iar sunetul acesta se aude cel mai bine pe Making Bones, lansat în 1998. În biografia trupei mai scrie că după ce au lansat la Warp Records mai multe albume, Red Snapper au simțit că direcția pe care se află e una prea comercială și s-au despărțit de această casă de discuri. Ba chiar în 2002 ei înșiși au luat-o pe căi diferite, fiecare instrumentist dedicându-se unor proiecte solo. S-au reunit însă în 2007 și în 2011 au lansat albumul Key, iar acum lucrează la un altul numit Haina, care va fi lansat în septembrie anul acesta. Noi ascultăm acum piesa Boogeyman de pe albumul Making Bones.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Marin este redactor șef la Învățătorul Modern.
Învățătorul Modern, revista științifico-metodică dedicată cadrelor didactice din Republica Moldova, în acest număr și-a propus ca generic mnemotehnica. Orientarea către dezvoltarea capacităților mnezice la elevii din vârsta primară și gimnazială constituie o prerogativă și ne-am dat seama de interesul cadrelor didactice din Republica Moldova la această problemă prin faptul că foarte mulți au trimis materiale relevante. Așadar, mnemotehnica ca metodă de optimizare a procesului instructiv educativ în școala primară. Pentru orice copil, orice simbol este o realitate. Problemele redresării memoriei elevilor ca mijloc de îmbunătățire a rezultatelor școlare, strategii specifice pentru îmbunătățirea performanțelor mnezice la la școlarul mic și tehnici memorabile de memorare. Sunt doar câteva titluri din generoasele materiale pe care le avem la rubrica învățător și cercetător. Rubrica Atelier Didactic și-a propus ca să dezbată tehnici de memorare eficientă și de activizare a memoriei, oratorie, o competență la îndemâna tuturor și strategii și modalități de optimizare a limbajului la învățământul primar. Un articol mult așteptat și relevant este Multe dulce și frumoasă limba ce vorbim, în care se oferă sugestii privind studierea expresiilor fraziologice în școala primară.
Cu recomandările din Învățătorul Modern punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa.